Armas aasta lõpu kogudus, head õed ja vennad. Me alustame seda selle aasta viimast ühist koosolekut Jeesuse Kristuse nimel. Südames on päris alguses lugeda paar salmi psalmist 37. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein, ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda issanda peale ja tee head. Ela oma maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. Aamen. Sellise usalduse ja lootusega Jumala peale alustame seda ühist osadust. Meil saab olema täna mitmeid tunnistusi. Nelja inimesega ma olen ette kokku leppinud, aga kui sul on midagi tagasi vaatavalt ka möödunud aastale jagada, siis on seda võimalik täna teha. Kuuleme videosõnumit Tiidrek Nurmelt ja laulame ka ühiselt. Ja niivisi Jumala peale vaadates täname selle aasta eest. Aga laulame ühiselt kõigepealt. Ja esimene laul on Õhtu rahu langeb kärarikkal maal. Siin teenistus alguses pühakirja lugema. Ma kutsun Ermo Jürma, kes on olnud varase meie pastor, aga on üks oluline verstapost ka. See kirjakoht, mida ta loeb, tema on aastaid kokku pannud meie piiblilugemise kalendrit, mis meie riidus välja antakse. Ja seekord see aasta on viimane, mis tema on kokku pannud, järgmise aasta oma on juba Kaarel Väljamäe kokku pannud, nii et see tänase päeva kirjakoht on viimane, mille Ermo Jürma meile, mitu aastat sa kokku pannid neid? 30 aastat on neid kalendrid kokku pannud ja kirjakohta valinud meile igapäevaseks lugemiseks. Ja täna on see viimane kirjakoht ja mul on hea meel, et Ermo ise loeb selle meile ette tõusema.
Loeme Jeesuse tähendamissõna viimsest kohtust. See on Mattuse evangeeliumi 25. peatüki salmid 31-40. aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli näljeg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle, isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Aamen. Me palvetame. Püha Isa taevas, me täname, et tohime olla koos sinu palge ees, sinu kojas, vana-aasta õhtul. Täname, et taas on läinud mööda terve aasta, palju päevi, öid, teid, elu. Ja me oleme tulnud, et sind ühiselt tänada, tunnistada sinu päästest, kuulutada sinu armu evangeeliumi. Ja kui sa vaatad ja sa vaatad meile, täname, et sa oled märganud kõiki meie teid, mõtteid, sõnu. Isand, anna andeks, mis ei ole olnud sinu vääriline, aga tänu, et sa ei ole unustanud ka kõiki meie püüdlusi, mis me sinu nimel oleme teinud. Täna siin kojas me palume, et sinu arm oleks me üle. Oleks üle nendega, kes ei saanud tulla, ka nende üle, kes on haiged, kes on reisil, võib-olla ka mõnes töös ja valves, õnnistega seal. Ja me palume, et igas kodus, koguduses, kirikus, paljudes paikades oleks neid, kes sinu ees ka seda aastavahetust mööda saadavad ja mõtlevad. Täname, et sinu silmad jälgivad meid ja me palume, et ka meie elu võiks austada sind ja õnnistada selleks tänast õhtut ja meist igat ühte. Aamen.
Võime veel seistes laulda järgmise tänulaulu. Lauluraamatutes 321, aga kõik sõnad tulevad ka seinale. Usu rahvas ikka tagasi vaadates oskab tänada Jumalat ja meil on palju põhjust, mille eest tänu tuua. Laulame selle laulu ja pärast seda võtame aega, et ka lühikesi tänupalveid koha pealt öelda selle eest, kes Jumal on, mida ta on teinud, aga kõigepealt laul. Thank you. Ja nii nagu me koha peal oleme, võtame aega, et tänada Jumalat. Igaüks ei pea, aga kui sa vähegi tuleb meelde, mille eest tänada Jumalat, olgu see üks asi või see, milline Jumal on, mis ta teinud on, ütleme lühikest ühe-kahe lausega palveid sealt koha pealt ja palju häälega teised ka kuulevad. Issand, tänan, et kõik selle aasta päevad tunnid olid sul ette teada ja uue aasta päevad tunnid ka. Sa tead, kui palju meil on juukse karvu. Sa tead meie kurbust ja meie rõõmu. Ja sina, Jeesus, oled tulnud meie kõrvale ja tahad meiega koos minna siit ka edasi. Sündigu sinu tahtmine meie eludes. Aamen. Laulame veel ühiselt. Lassu tahe sündida ses paigas. Mistet. Kui te olete siin meie koguduses detsembrikuus sagedamini käinud, siis teate, meil on olnud seeria, jutluste seeria, Jumal räägib. Ja seal on olnud osad, Jumal räägib koguduse kaudu, looduse kaudu, pühavaimu kõnetuste kaudu, ilmutuse kaudu, Jeesuse kaudu, otse loomulikult piibli kaudu. Ja kui see seeria juba oli paika pandud ja juba käis, siis mul tekis mõte, et tegelikult üks teema oleks seal pidanud ikka veel olema. Et kõik need teemad on see, et Jumal räägib ja Jumal räägib minu kotja. Aga et Jumal räägib sinu kaudu. Jumal räägib minu kaudu. Kui me midagi oleme saanud, siis Jumal ütleb, et jagage teistele ka. Ja täna on siis see õhtu, kus me kuuleme tunnistusi, mida Jumal on teinud kellegi elus sellel aastal. Kas üldiselt aasta jooksul või siis ka mõni üksik seik. Aga kui me ma siin enne seda väikse sissejuhatuse teen, et jõuluevangeeliumis ka, Luuka evangeeliumis, on sellest edasi rääkimisest juttu. Karjased, kui nad olid kuulnud ingli sõnumit, olid käinud seal, näinud Jeesuslast, siis on kirjas, nad pöördusid tagasi ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud, kõik oli olnud nii, nagu neil oli räägitud. Nad kiitsid ja rääkisid sellest. Edasi Maarja kohta on öeldud, tema jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Ja hiljem ta rääkis evangelist Luuka selle edasi, sest kust me muidu teaksime seda sündi. Jeesus ema Maarja jättis need lood meelde, hoidis neid alal aasta kümneid ja siis, kui tuli sobiv hetk, siis ta rääkis seda edasi. Võibolla on sinu elus ka mingisugused lugusid, mis pole nagu sobivat hetke edasi rääkida olnud, aga siis Jumal avab võimaluse anda tunnistust kellelegi ja kasutame need võimalusi. Nelipühal öeldakse, teie peate olema minu tunnistajad. Paulus ütleb 2. Korintuse kirjas, teie olete Kristuse kiri, teie, Jeesuse järgijad, olete Kristuse kiri, see, mida loetakse. See ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Jeesus evangeeliumites mõnikord ütleb, hoiab tagasi, et ärge rääkige, ja tal olid omad põhjused. Aga mitmel korral ta ütleb ka, minge ja rääkige, mis te olete kuulnud ja näinud. Näiteks Luuka 8. peatükis mehele, kellest kurjad vaimud olid välja aetud, pöördunud tagasi koju ja jutusta, mida kõike issand sulle on teinud. Ja mees läks ja kuulutas mööda linna, mida kõike Jeesus temale oli teinud. Või hiljem, apostite tegudes, Jeesus on juba taevasse läinud. Peetrus teeb ühe jalutu terveks ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuste saamiseks püha koja värava ees. Ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. Nii et täna me kuuleme lugusid, kuidas Jumal on kedagi kõnetanud, midagi on sündinud kellegi elus, aga tänane õhtu võiks ka sinu jaoks ja minu jaoks olla see mõelda, mida Jumal mulle on rääkinud selle aasta jooksul ja kas sellest oleks põhjust ka kellelegi edasi rääkida. Aga nüüd kuuleme tunnistusi. Ja mul on 4 inimesega kokku lepitud, sellised mõned lühemad, mõned pikemad. Ja mõtlen, et alustaks Milvi Lankotsist, kui sa tuleksid ja ma lühikse mõtte ütleksid ja seejärel lähme juba edasi. Kaimar võiks näiteks teine olla.
Armas kogudus, et minul on üks niisugune väikene lookene teemal lapselaps ja piibel. Et lapselaps oli mul külas, ilm oli vihmane, õue minna ei saanud ja siis mõtlesime, et hakkame piiblit uurima. Jutt on siis sellest suurest juubeli piiblist 1929. See on üks kõige suuremaid eestikeelseid väljaandeid, ma arvan niimoodi. Ikka niisugune tõeline raamatute raamat, kus on siis värvitahvlid ja lisaks siis mustvalged joonised. Ja iga peatükke algab seal siis niisuguse kastikesega, kus on see suurelt siis esimene algustäht. Ja siis lugesime seda piiblit, tähendab vaatasime põhiliselt pilte ja uurisime ja natukene lugesime ka. Ja siis lapselapse küsib minu käest, et Et aga miks siin kogu aeg algavad need peatükid J-tähega? Ja siis hakkasime vaatama veel edasi ja tõesti oligi niimoodi, et enamus algasidki niimoodi, et jaa, siis juhtus see asi ja siis see ja nii edasi ja nii edasi. Ja vist ongi niimoodi, et need vanemad tõlked, ma arvan, et uuemates võib-olla ei ole nii palju seda jaatähega algamist. Aga no seal on ka, et uuemates raamatutes ju see algus ei paista niimoodi silma, lihtsalt loed ei pane nagu tähelegi. Aga selles jah, need suured kaunistatud algustähed. No ja siis jah, niimoodi siis oli. Et see ongi, et lugege siis ikka lastega ja lapselastega piiblit. Ja nagu me siin oleme nüüd kuulnud, et Jumal kõneleb piibli kaudu. Ja tuli ka meelde niisugune asi, et Toomas Paul on rääkinud, kuidas tema lugema õppis, et tal oli siis see suur piibel, see samane. See oli põrandal lahti ja tema ise oli seal kõhuli ja nii kao siis uuris seda piiblit, kuni avastas, et oskab lugeda. Ja mis ta siis siiamaani teeb, uurib siiamaani piiblit. Et niimoodi, nii et tasub ikkagi oma lastega ja lapselastega piiblit uurida ja siis võib avastada midagi sellist, mida ise varem ei ole nagu tähele pannud või teadnud. Ja see vist oligi kõik, mis ma tahtsin öelda. Et kellel on need suured piiblid kodus olemas, siis koju minnes võtke nad lahti ja imetlege seda ime ilusat raamatut, seda raamatute raamatut. Et ma arvan, et see lugu sobib hästi meie suure raamatu aasta lõpetamiseks. Aitäh!
Aitäh, Milvi, selle jagamise eest. Ma muidu oleksin teadetes seda öelnud, aga see sobib nii hästi siia, et üks selline uus raamat on välja tulnud, kuidas lugeda piiblit kogu selle täiuses. Ja see on ka meil siin müügis, nüüd jõuluajal veel ei olnud, aga nüüd on. Et kuidas piiblist aru saada, kuidas piiblit paremini mõista, tõlgitud, kui mina õppisin paarkend aastat tagasi Austrias, siis see oli ingliskeeles minu õpikuks, aga seda saate ka siit raamatuletist siis osta pärast Jumala teenistust. Aga Kaimar, ole hea, sinu tunnistus.
Tere õhtust. Jagan väikest lugu, mis juhtus Alfa püha vaimu väljasõidul Nuutsakul. Kuna siin on mõned inimesed, kes võib-olla ei ole Nuutsaku puhkekeskuses käinud, siis natuke tutvustaks. Et seal alfakursuse käigus siis toimub pühavaimu väljasõit, kus siis on kaks loengut. Peale esimest loengut jääb väikene vahepaus. Seda siis me otsustasime matkakasuks. Läksime suunaga ümber järvenurga. Järvenurgas on allikas ja sealt allikast tuleb järve põhjast puhkekeskusesse veetoruga selline ülejooksu koht, kus kogu aeg siis jookseb vesi. Ja sellest allikast seal järvenurgas saab siis puhkekeskus vett, kus võib rõõmsasti allika vett majas sees juua. Nii, matkaseltskond vestles ja arutles siis sellel teemal, mis oli äsja loengus olnud. Ja siis jõudsime sinna allika koha juurde. Plaan oli matkata ümber järve, aga tekis takistus, sest kuna seal oli ka väiksemaid allikaid, siis see maapind oli hästi mudane ja edasi minna osutus võimatuks, kellel just kummikud ei ole kaasas. Olime seal tükk aega ja siis tema talumaadele on tulnud. Rääkisime siis ja tutvustasime ennast ja kogu siis matkaseltskond otsustas tagasi minna puhkekeskusse. Mina jäin sinna veel allikat pildistama. Siis tuli peremees minuga natuke juttu rääkima ja oli üsna rahutu ja natuke pahane ka, et puhkekeskuses on vahepeal valimuusika. Mina siis väitsin vastu, et ei, tegelikult see valimuusika tuleb hoopist üle järve ühest puhketalust, selline turismikeskus on seal. Et meie nii valjusid detsibelle ei pane seal. Nii. Ja siis ta rääkis veel seda, et no, võib-olla te olete siis vaiksemad ka. Rahunes natukene maha. Ja siis ta ei olnud näinud tükk aega või ei olnud märganud ristitavaid järve ääres. Ja siis mina siis ütlesin, et ei see nagu ei ole, et nii et iga aasta on ikka ristitavaid olnud, et eeloleva aastal võiks olla neid lausa 10. Ja siis selle aasta suvel siis oligi niimoodi, et ristitavaid oligi 10. Et nii võibki Jumal juhtida meie kõnet, kui me ise seda ei kontrolli. Aitäh!
Aitäh ajaliselt. Ma siis täpsustan, et see oli möödunud kevadine või selle aasta kevadine Alfa väljasõit, kui see, kui palju ristitavaid tuleb, ei olnud sugugi ette teada. Aga niivisi Jumal andis käimarile öelda. Mul kindlat järjekorda nende tunnistustega ole. Evelin, äkki sina jagad oma tunnistust ja siis Andreas.
Tere, kallis kogudus, armsad külalised. Kas te mäletate, milliste sõnadega pastor tänast õhtut alustas? No ta ütles mitmeid asju, aga ta ütles ka midagi sellist, et me läheme usaldusega sellesse Jumala teenistusse või me võtame usaldusega selle õhtu vastu, ma ei tea, kas keegi märkas. Et nüüd te kohe kuulete, kuidas Jumal juhib. Minu aasta Jumalaga hakkasin siis tegema sellist helikoptervaadet oma aastale ja selline visuaalne mõtleja, nagu ma olen, kohe tuli väga selgelt sõna usaldus. Ja siis ma kogesin ühte mõttevälgatust. Olgu öeldud, et mõttevälgatus võib olla ka natukene ohtlik, tal on selline omapära, et ta ei pruugi objektiivselt olla tõene, aga kui sa seda mõttevälgatust koged, siis sinu jaoks tundub see hiiglama suurepärane mõte. Aga ma hakkasin mõtlema selle üle, et alates sellest, kui ma päästetud sain, seisan ma täna õhtul siin ja jagan oma tunnistust täpselt kolmandat korda. Eelmine aasta jagasin ma jõuluteenistusel. Enne seda seisin koguduses ülestõusmispühadel, kui ma rääkisin oma usule tuleku lugu. Täna seisan siin pidulikul aasta viimasel õhtul. Kolm erilist päeva ja kolm erilist hetke. Ja kui paremini ei teaks, siis ütleks, et täiesti uskumatu kokkusattumus. Ja siis ma hakkasin veelgi edasi mõtlema, et kas Jumalaga võib olla seesugune vastastikune usalduslik suhe? Et kui Piibel kutsub arvukates kirjakohtades meid üles olema Jumalas kindel, teda usaldama, et kas siis Jumal usaldab meid vastu? Ja kuidas see usaldus välja näeks? Ma ei tea, kas see mõte tundub jabur, aga kui mul on Jumalaga omavahel suhe, siis suhtes on see just kui tavapärane, et usaldusele vastatakse ju samaga. Ja mul tekkis selline ilus mõte, et äkki on Jumal näidanud enda usaldust minu vastu ja ta on tegutsenud läbi inimeste ja annud mulle õnnistuseks need kogemused. Ma usaldan sulle need ilusad hetked. Ma loen Markuse evangeeliumi 4. peatükis salmid 39 ja 40. Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Loen veel õpetussõnade 3. peatükis salmi 5. Looda issanda peale kõiges südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Jumala usaldamisest olen ma jutlustest kuulnud juba aastaid. Piiblis on päris muljet avaldav hulk näiteid nii Jumala usaldamisest kui mitte usaldamisest ja selle tagajärgedest. Ja kui ma enda aastale tagasi mõtlen, siis ma näen, et see tegelik tunnetus, mida tähendab Jumala usaldamine, see on alles tekkimas. Seda ei saa kuidagi ühte kirjakohta lugedes ära õppida, aga see on midagi, mille suunas saab püüelda. Ja ma näen enda elus, kuidas Jumal lubab sellel tunnetusel järjepidevalt küpseda. Kui ma võisin kasutada ühte pedagoogilist kontseptsiooni, siis ma võiksin öelda, et ma loodan, et oma toimetuste ja plaanide Jumala kätte andmine ja tema usaldamine võiks ühel päeval olla automatiseerunud, nagu näiteks kirjutamine. Kui ma kirjutan, siis ma ei mõtle, et milline on tähe kuju või millise tähe ma järgmises kirjutan. Ma lihtsalt teen seda, see on automatiseerunud. Piibel julgustab meid seesugust mõttelaadi rakendama, anna ennast oma isa kätte, aga inimesena see ei ole alati lihtne. Anda ära see, mille pärast tavaliselt pead murraksid ja muretseksid. Ma loen veel Matteuse evangeeliumist 6. peatükis salmid 31 ja 32. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Abikaasa võib vaid kinnitada, et kui muretsemisel oleks eraldi osakond, siis mina oleks tõenäoliselt selle juhataja, aga lõppeval aastale mõeldes ma tõesti näen siin Jumala juhtimist ja abi, et midagi, mis on olnud mulle nii loomu omane, see raskus anda käest kontrolli anda see kellegi kätte, see raskus on Jumala abiga hakanud vähenema. Ja see on jätkuv teekond ja ikka Jumala abiga. Aamen.
Ja nüüd Andreas ja pärast seda, kui on keegi, kelle poole pole osanud pöörduda, kas sa tunned, et Jumal on sinu vastu helde olnud, midagi on sinu elus möödunud aastal toimunud, sa tahad sellest jagada, siis paariks tunnistuseks annaks veel sõna.
Tere õhtust! 2025 aasta on enam-vähem sama pikk kui 2024 aasta ja 2026 aasta ka. Ja see on päris pikk. Ja minu selline üks suur sündmus juhtus kohe aasta alguses. kui mõelda selliste inimeste peale nagu Usain Bolt, jooksja, rekordi omanik, või Cristiano Ronaldo, kes on töökas jalgpallur, või äkki Ludwig van Beethoven või Vincent van Gogh, või lihtsalt ühe üli õpilase peale, näiteks arsti tudengi peale, siis neid kõiki nagu ühendab üks asi minu arust ja see on see, et nad on kindlasti kõik hästi töökad inimesed, sest et kuskile tippu jõuda, sa pead palju tööd tegema. Ja mina olen olnud mingist ajast saadik, äkki kolmandast klassist, täpselt samasugune. Ja mul tekkis mingi hetk eesmärk, et mina tahan saada jalgpalluriks, mis ka juhtuks. Ma pean selleks saama. Ja sellest sai minu elu eesmärk, mille nimel ma tegin väga palju tööd. Ma mängisin vahepeal oma kodu, ma elan korteris ja ma mängisin oma seina vastu palli kõksides mitmeid tunde. Nii et lõpuks, kui ma pidin trenni minema, siis mu jalad olid juba makaroniks mängitud ja ma ei suutnud nüüd isegi peaaegu liigutada, sest ma teadsin, et kui ma tahan sinna jõuda, kus on need Usain Boltid ja Cristiano Ronaldod, siis ma pean tegema hästi palju tööd, sest annet mul nii väga ei ole. Ja seda ma ka tegin. Ning see süvenes aina rohkem kui paar aastat tagasi. Ma sain ristitud ja siis ma hakkasin nägema, et ma mängin ikkagi vist liiga palju. Ma istusin oma ema ja õega lauas ja ma ei suutnud nendega suhelda sellepärast, et mul oli üks mõte peas, nimelt see, et mul läks eile trennis halvasti. Ja ma elasin päevi vahepeal nädalaid läbi seda, et mul läks trennis veits halvasti. Ja ma ei suutnud mitte millele kiriti keskenduda ja ma lihtsalt mõtlesin sellele, et saaks ma juba uuesti trenni minna, et paremini teha ja kõigile tõestada, et ma tegelikult oskan ikkagi väga hästi mängida. Ja siis enne 2025 aasta algust, äkki detsembris, ma lõpuks hakkasin märkama, et mul võibolla ongi lootust kuskile jõuda, sellepärast, et ma vestlesin minu klubi tegevjuhiga ja ta ütles mulle, et nüüd varsti sa oled noor poiss ja ma tahan, et sa klubis edasi jääks. Nii et varsti sa saad hakata stipendiumit teenima. Et Eesti jalgpalliliit maksab noortele mängijatele stipendiumit, see on siis mingisugune 300 aastat esimene aasta, siis 400 ja siis 500 iga kuu, niimoodi 3 aastat. Ja ma oleksin võibolla tõesti saanud palka selle eest lõpuks ometi, mida ma teen. Aga vahepeal enne seda vestlust ma olin sügavamalt hakanud mõtlema, et kas see on ikka õige. Et ma ei suuda mitte millelegi keskenduda, kui ainult trennile, nii kui mul trennis halvasti läheb, on mul elu ka halb. Kui hästi läheb, siis on muidugi hästi. Ma rääkisin mõnede inimestega, kes on mulle eeskujuks, kes on mulle usu eeskujuks, ja ma küsisin nende käest ka, et või ma kuidagi rääkisin neile oma olukorda ja ma küsisin, et noh, et kas see on ebajumal või kuidas sa seda mõista, et ma ei jõua vahepeal kirikusse, sellepärast, et mul on mängud ja ma ei suuda mõelda isegi muude asjade peale, kui mul trennis halvasti läheb. Ja ma ei mäleta, kas mul öeldi otsaselt, et jah, see on, aga ega keegi ei öelnud, et see ei ole. Seega ma mõistsin siiski, ma küsisin enda käest tihti, et kas see on. Ja see oli mulle märk, et ilmselt ta on, sellepärast, et ma kogu aeg seda enda käest küsin. Ning kui minu tegevjuht küsis, et kas sul on tõsiseid mõtteid ka lahkude klubist, siis ma ütlesin ei, kuigi ma teadsin, et tegelikult ma olen selle peale juba mõelnud. Ning ma tõesti väga-väga tahtsin kuskile jõuda. Aga jaanuaris, see on siis nüüd selle aasta jaanuaris, kui ma vaatasin oma märkmeid, siis 7. jaanuaril ma olin kirjutanud, et ma ei tea, kas see on hea otsus, mida teha. Ja 9. jaanuaril ma olin kirjutanud, et ma tegin selle otsus ära. Nii et ma võtsin oma treeneriga ühendust ja ma ütlesin talle, et ma lähen klubist minema. Kõik need aastad, mis ma olin tahtnud saada jalgpalluriks ja see oli minu elu kõige suurem unistus tegelikult, siis tol hetkel ma ütlesin, et ei, ma olen minema klubist. Ja ma matsin selle unistuse, sest ma arvan, et see tuli minu ja Jumala vahele. Ja ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Ma ei oska tegelikult mitte midagi teha. Ma olen nüüd nii palju aega. Õnneks Jumal aitas seda aega täita ja muud asjad tulid asemele, nagu kool ja ma arvan, et ka kirikutöös noorte tiimis mul tekis tõsine kirg tõesti otsida Jumalat ja see kasvas väga palju. Ma arvan, et see oli minu jaoks väga suur ebajumal, mida Jumal aitas mul, ta aitas ma sellest üle saada. Küll pikka aega läks aega, aga lõpuks kuskilt ma selle julguse sain, et ma lihtsalt helistasin treederi ja ütlesin, et kuule, et saame kokku ja ma tahan suga rääkida. Ning ma tahaks rõhutada, et see ei tulnud kuidagi minust või lihtsalt, et mina kuidagi otsustasin. Ma palvetsin selle eest ja Jumal andis mulle jõudu ja üks asi, mida ma tegin ja mis on ülioluline ja mida ma tahaksin soovitada kõigile on see, et kui on mingid küsimused, siis ma helistasin inimestele, kes on kristlased ja kes on juba vanemad ja ma küsisin nendegast nõu, mida teha. Ja see on nii äge, sest et nüüd ma tean, et see kuidagi aitab päriselt. Ma olen väga tänulik Jumalule, et see asi sai ületatud. Ja nüüd seda aastat vaadates, siis on läinud ainult ülesmäge. Jumal lubas mul kihluda ja noorte töös kaasa teenida. Ja koolis mu hinded on ka paremad. Et ma arvan, et see oli õige asi, mida teha. Ja mul on südamel ka üks kirjakoht Kolossa kirjast. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Teades, et te saate issandalt palgaks päris osa, teenige issandat Kristust. Aamen.
Tänu Jumalale, aitäh! Nii erisugused, aga kõik Jumalast tulnud tunnistused. Kas on keegi siin, kes saalis leiab, et aga mul on ka midagi jagada Jumala kiituseks, sest see asi on Jumalaga koos olnud? Ole hea, Ilmar! Oli see käesirutus? Jah.
Kallis kogudus, mul on hea meel, et see võimalus anti. Eellugu sellele tunnistusele ja mõned sisse juhatavad sellised mõtted, et üks laulgi ütleb, et seda tean vaid mina, mida ma läbi elan koos sinuga, Jumal. Ja osasid asju ongi meil väga raske edasi kanda, edasi ütelda teistele ja kui ma nüüd üste asja varsti räägin, siis ma ei pane pahaks teile, kui te ei mõista kõike seda, sest et see tunne, mis Jumala ligioluga võib kaasnada, see on niimoodi, et ma ei oska seda ise ka päris sõnadesse panna. Aga mul on sellel aastal olnud seda paar korda. Ja seda ei olnud pikalt enam olnud sellist kogemust. Ja nüüd eellugu. Kui ma olin 10-aastaseks saamas, siis ma jõudsin sellisele otsusele, et ma tahan kindlasti Jumala lapseks saada. Olen kristlikust perest pärit ja ikka räägiti sellest, et peaks isikliku otsuse Jumala kasuks tegema. Ja mina siis mõtlesin, et teeks seda oma sünnipäeval kui kümneseks saan, rääkisin oma isale ka sellest mõttest ja sünnipäev sai juba peaaegu õhtusse, siis oli ikkagi see asi tegemata ja see sai tehtud alles veerand tundi pärast südaööd. Aga see kogemus, mis sellega kaasnes, need tunded, need on kõikidele inimestele väga erinevad, aga minule sellisele arglikule poisile kahtlevale inimesele, nagu ma siis olin toona, oli see tõsiseks kinnituseks, mis Jumal mulle kinkis, et ma olin nagu 3 päeva 7. Taevas. Sellise ligioleku kogemused andis mulle. Ja see aitas mind tookord läbi minna mitmetest raskustest, mis ikka teismelisi poisse vaevavad. Ja tollel ajal oli ka nõukogude aeg ja ega seal Rakveres, kus ma olin, ei olnud väga kerge ka kristlane olla. Ma sain selle eest vahepeal tappa ka. Koolis ma olin küllalt sükkene nõrk ja arglik ja äbarik ja sükke tossik ja mind oli kerge peksta. Õnneks mu klassikaaslased kaitsesid mitte teiste klasside poiste vastu päris hästi. Aga siis, no siis ma olin 10-aastane ja täna olen 53 ja sellist kogemust, mis tollel ajal 43 aastat tagasi 3 päeva kestis, sellist kogemust mulle enam ei olnud. Aasta kümneid ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma äkki mäletan valesti ja ei tea, mis asi see üldse ikkagi oli ja vaid niisugused küsimused võivad tekkida, et ja osad inimesed võivadki oma Jumala kogemuse üle mõtelda igasugused kahtlased mõtted ja selle kogemuse ära seletada teist viisi ning annada selle hoopis ilmalik tähendus või ilmalik selgitus. Ja mul on iga sellised mõtted vahepeal olnud. Aga Jumal on helde. Mul on tegelikult päris palju elus Jumala lähedal olu kogemusi ja kui siin oli seeria jutlustest, et Jumal võib oma püha vaimu kaudu kõnetada, siis neid kogemusi on ka. Aga nüüd selle aasta alguses, märtsikuus, oli kogemus, mis sarnanes sellega, mis oli siis, kui olin 10-aastane. Tulin siia pühapäevasel päeval palju varem kui enamik meist tulevad, sest ma pidin helipuldis olema. Täna on seal Albert ja väga tore, täna on seal Albert. Mina olin ka seal helipuldis ja kell oli vast 12:30, esimesed inimesed hakkavad tulema ja ma lihtsalt täitun väga kummalise tundega. No, tavaline pühapäev, nagu ikka tavalised asjatoimetused, nagu helitehnikuna ikka on siin vaja teha, aga ma järsku väheval üha rohkem täitun huvitava tundega, nagu lihtsalt valatakse armastust mulle sisse. Väga kummaline tunne. Ja ma ei saa nagu rahulikult olla seal helipuldis, vaid lihtsalt pean vahepeal püsti tõusma ja sisse tulevad inimesi niimoodi tõstetud kätte kõnnistama. Ma ei saa isegi aru, mis muga toimub, aga selline asi juhtub. Väga kummaline. Minuga tavas sellised imelike asja ei toimu. Ma olen üldiselt siukene väga ratsionaalse mõtlemisega ja omast arust vähemalt. Ja ei ole väga tunde inimene olnud ja sellega on võibolla probleem ka põhjustatud, et ma vahepeal liiga vähe nagu väljandan ennast. Aga ja ma ei saa teistmoodi, kui pean lihtsalt õnnistama ja tänama issand, et meil on selline kogudus, tuleb järgmine sisse, ma lihtsalt tänan, ma tänan siit tema eest, et ta tuleb. Ma olen lihtsalt õnne ja rõõmu täis ja ei oska seda seletada. Ja veel tükk aega, kui Jumala teenistus juba pihta hakkab, ma pean seal ikka asja toimetusi ka tegema, see peaaegu segab meid. Võibolla ma midagi seal helinivoodes keerasin tuksi ka sellepärast, aga tühja sellest, midagi hullu ka ei juhtunud. Ja mõtlen siis, ja siis lähed ta üle ja ei tule tagasi enam. Lähevad päevad, nädalad, kuud ja seda ei tule tagasi. See oli aasta alguses, kas see oli märtsikuu või veebruari, ei, see oli päris aasta alguses. Ja siis varsti tulid juhatuse valimised. Vaadake, sellised kogemusi ongi vist vaja selle jaoks, et mingisugust järgmisest raskest punktist üle saada. Või mingisugust ülesandest läbi saada. tulid juhatuse valimised ja ma viimasel hetkel andsin ka ennast ülesse ja siis tulid juhatuse sees ka omakorda valimised, keegi peab ju juhatuse esimees olema ja anti see ülesanne mul täita. Ja siis juhtus uuesti see selline kogemus. Aga see kestis nüüd mitu päeva ja ma olin nagu pilves mitu päeva ja selline Jumala lähedalolu kogemus, mis nagu meenutas üpris seda, mis oli seal helipuldis olnud. Ja see, siis ma sain aru, milleks see vajalik oli, et kuna ma olen natuke nõrgema närvisüsteemiga inimene ja ma ikka vahel ütlen seda, et ma saan ebaproportsionaalselt suure stressi väikestest asjadest tihti peale, siis seda suurema stressi ma saan ju sellest, kui mulle öeldakse, et sa pead olema juhatus esimees. Et, aga lihtsalt selline Jumala lähedalolu kogemus, mis oli juba siis helipuldis ja mõni nädal hiljem siis seoses sellega, et juhatusse valiti, see andis mulle sellise kindluse tunde, et Ilmar, sa ei aja oma asja, vaid sa lihtsalt tee seda, mis kästakse ja mida Jumal käsib, tee seda armastusega, mis on vaja teha ja arvesta sellega, et sa oled puudulik inimene, nagu need kõik siin koguduses oleme puudulikud inimesed, aga lihtsalt kõnni nüüd Jumal armus ja tema armastuses. Tee, mis kästakse, mis vaja on ja küll saavad asjad korda. Ja teate, kallid inimesed, ma tahan teid igat ühte lihtsalt julgustada sellega, me ei saa ju garanteerida ja ma ei saa ka lubada midagi sellist, et Jumal kingib sulle enda lähedalolu kogemuse. Me ei saa temalt seda nõuda, aga kui see tuleb, siis on väga tore. Aga mida ma tahan sulle ütelda, et kui sa tunned südames, et mingi ülesanne tuleks täita, midagi tuleks teha siin ilmas head ja koguduse heaks ka head ja kaas inimeste heaks, siis lihtsalt tee seda. Tuleb see siis hästi või puudulikult välja, aga lihtsalt tee selle käigus sa ise arened ja ole valmis lihtsalt Jumalal ütlema seda sõna, jah, ma tahan sind järgida, tahan seda teha, mis sa minult palud. Ja küll siis tuleb seda mööda, kuidas Jumal näeb vajaliku olevat neid kogemusi ka püha vaimu lähedalolu kogemusi. Mul on veel mõned kogemused sellest aastast, aga täna ei hakka näitest rääkima. Lihtsalt see on Jumala arm ja kingitus. Seda ei ole mina ära teeninud ja seda ei suuda sina ära teenida. Kui Jumal kingib, siis ta lihtsalt kingib. Võta see vastu ja ole tema teenistuses. Seda tahan soovida kõikidele. Amen.
Halleluja, aitäh. Üheks tunnistuseks annaks veel, kui sa tead, et sul on mida jagada. Mõned asjad on, mida jagad pereringis ja mõned asjad, mis jagad sõpradele ja igales on oma koht, aga kellelgi on üks lugu veel, siis annaksin veel sõna. Jah, Kristi.
Tere, minu nimi Kristi ja ma tahaks jagada enda tunnistust, et ma selle aasta seis olen olnud Jumalaga osaduses, et nimelt ma olen aidanud ühte õde, kes võitleb teatud asjadega, seda ma ei nimeta, aga selle läbi ma olen kogenud, et minu seis on ka midagi ja ta toob nagu esile kõik need asjad, mis minu seis on ja ta tahab mind puhastada. Ja ta näitas mulle ühte pilti, et mul on tegelikult selline nagu must süda. Ja ma arvasin, et mul on puhas, aga see ei ole õige. Et pigem ikka see. Et sisemiselt nagu vajan tervenemist. Ja kõik,
aitäh. Teine kord, kui me teenime ise, siis Jumal saab meid endid ka puhastada ja meile midagi näidata. Aga nüüd laulame koos. Laulame ühe laulu, mis on lauluraamatutes 153. Läheb väga viimaste tunnistuste sekka, et püha vaim puuduta mindki. Tõuseme seda laulma. võtame palun istet. Ja nüüd järgmiseks me näeme vaimulikku sõnumit videost Tiidrek Nurmelt, meie oma vennalt, kes on Keenias ja seal Keenias on mõned teised veel meie koguduse keskelt, aga ka mujalt. Ja siia selline tunnistuslik vaimulik sõnum meie aasta lõppu siis Tiidrekult. Kui nad läksid novembris, siis me palusime õnnistust ja mõnda sellest, mis seal siis toimub, ka näeme ja kuuleme.
Mul on hea meel teilt tervitada Keeniast Niaharuurust. See salvestus on toimunud mõni minut enne selle aasta lõppu jumalateenistuse algust ja tänan selle võimaluse eest, et ma saan jagada seda, mida ma olen viimasel ajal mõelnud ja mis ma usun ka, et Jumal on südamele pannud. Keenias ma olen eelkõige ikkagi oma töötõttu tippsportlasena ja lisaks ka turismijuhina ning aastate jooksul ka välja kujunenud vabatahtlike projektide koordinaatorina. Näiteks Kolgataga seotud projektid on eelkõige arvutikursus, mida me oleme selle aasta vältel korduvalt noortele, tüdrukutele ja poistele korraldanud. Ja lisaks sellel aastal on meil jalgpalli klubi kummik treenerid Joonas ja Rasmus ellu viimas jalgpallitreeningud väikestele poistele ja seda juba kuu aega ja nemad mõlemad on ka meie Kolgata armsad vennad ja on tore olnud jälgida seda, mida nad on siin selle kuu aja jooksul juba korda saatnud. Minu jaoks muidugi on alati selline suurem väljakutse siin siis olla selle nii-öelda projekti juht. Projektiks ma nimetan Eesti Maja Keenias, kus siin on mitu erinevat valdkonda, erinevad inimesed, erinevate sotsiaalsete kultuuriliste taustadega. Ja pean ütlema, et see tänu Jumalale on seni hästi õnnestunud, aga siiski on mida veel õppida ja arendada. Aga vaatan tagasi jõululaupäevale. Selle sama rahvaga, kellega me siin praegu Keenias oleme, paljud eestlased, mõned keenialased ka ja mõned pakistanlased, osalesime Kolgata Jumala teenistusel ja meil oli au siis kuulata jutlust ja ka muusikalist osa. Jutluse sain ise tõlkida 17 inimesele ja need, kes eesti keelest aru said, tõlget ei vajanud küll, aga siiski see jutlus oli minu jaoks kõnekas. Ja üks selline osa sellest jutlusest, mida Leho esile tõi, oli see, et Jumal suudab mõista inimeste kannatusi. Eelkõige sellepärast, et Jeesus kehastus siin maa peal inimeseks, olles siis ise kiusatud, nii nagu Heebre kirjas on kirjas. Heebrea 2.18 oli see siteeritud ka jõulujumala teenistusel. On kirjas, et sest see tõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ehk siis Jumal pidi kehastuma inimeseks selleks, et inimesed mõistaksid teda. Ja Leho väga hästi viitas sellele, et see ongi, me vahel võib-olla ei märka seda, et ka kannatustes on Jumala armastus, aga kui me vaatame nüüd Jeesuse siia maailmatuleku põhjuste peale, siis tegelikult see üks põhjus oligi see, et Jeesus tuli meile viitama seda, et ka kannatustes on Jumala armastus siiski alles. Ehk siis Jumal räägib meile täna siis Jeesuse elu kaudu, Jeesuse sünni kaudu, Jeesuse kehastumise kaudu inimeseks. Et see on väga huvitav keel ja see keel puudutab paljusid rahvaid, eestlasi, keenialesi, paljusid teisi üle maailma. Ja see Jeesuse lugu on kindlasti väga kõnekas ja asendamatu lugu. Aga tahaks ikkagi natuke veel keskenduda selle mõttekäigu peale, et mis sugused keeli siis Jumal peaks mõistma. Aga selleks, et aru saada, et kas Jumal üldse peaks mõistma, ma ei tea, rohkem kui ingliskeelt või eesti keelt, siis tegelikult, noh, ma arvan, siin kõigil on vastus olemas, et ilmselgelt Jumal on nii suur Jumal ja võimas Jumal, et ta saab aru mitte ainult meie kiusatustest ja kannatustest, vaid ta mõistab ka meie erinevaid keeli. Ta mõistab, noh, me räägime siin keelest, mida mina praegu räägin oma suuga välja, aga samas ta mõistab meid ka teisiti, ka neid inimesi, kes vaikevad, ta suudab ka neid mõista. Ta suudab suhestuda kõigi nende inimestega, kes on erinevad, erinevates keeltes, kultuurilistest, sotsiaalsetest taustadest ja see võime on tal täitsa olemas. Aga kui ma räägin ainult keelest, mis mul praegu suust välja tuleb, siis apostlite tegudes on kirjas 2.14 kuni apostlite tegude 2.4 kuni 12, kus siis püha vaim andis rääkida nagu erinevad keeli kõigile neile, kes olid kokku tulnud Jeruusalemmas olevatele juutidele ja kõik nad olid seal juures väga hämmastunud, sellepärast, et need keeled, mida nad siis oma vahelsel palvetades välja rääkisid, need olid nende oma sünnimaa murded, et see oli üllatav, et püha vaim niisugusel kujul võis kuidagi ühel palve koosolekul inimeste ellu sekkuda. Ehk siis see võibolla viitab ka seda selle kirjakoha põhjal, kui võimeline on Jumal tegelikult täna mõistma kõiki maailma keeli ja suhestuma kõigi inimestega vastavalt siis nende keeltega, mida nad räägivad. Aga tegelikult vaataks seda asja teistpidi. Vahel me mõtleme selle peale, et Jumal peaks suhestuma meiega või võiks meist aru saada, mõistma meie kannatusi, mõistma meie keelt, meie muresid, meie mõtteid, kuulama, olema empaatiline meie suhtes. Aga kui me vaatan nüüd lugu Paulusest ja see, mida Paulus oma eluga Piiblis on väljendanud, siis tegelikult Pauluse üleskutse või selline Pauluse elu näide oli see, kus ta ütles, et ma suudan kehastuda või suhestuda siis paljude inimestega. Näiteks esimese korintlaste kirjas 9.19-22 on kirjas, et ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute. Ma olen saanud seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seadusalune, olen saanud seadusaluseks, et võita seadusaluseid. Seaduset olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võite neid, kes elavad seaduseta. Ehk siis Pauluse selline missioon oli see, et selleks, et kuulutada seda evangeeliumi, seda usku, mis ta südames oli, ta pidi ikkagi kohanema selle kultuurilise keskkonna, kus ta on tõenäoliselt õppima ära mõned keeled, selleks, et teda mõistetakse ja temast aru saadakse. Aga seda ühe väga kindla eesmärgiga, et ma eesmärk on seal samas korintlaste kirjas on kirjas 22. peatükis, et ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Et igal juhul mõned päästa. Ehk siis tema elu selline missioon oli kuulutada evangeeliumi selleks, et nad õpiksid tundma seda Jumalat, kes tegelikult mõistab kõiki inimesi, kõiki keeli, ja suudab mõista ka neid kannatusi, millest juttu on olnud Heebrea kirjas ja mujalgi ja meie jõulujumala teenistusel. Aga mul on ka väga huvitavad näited, mis võiksid minu enda praktilisest elust viimasel ajal nagu esile tuua, mis puudutavad siis võibolla kehastumist siis teiste või noh kehastumist erinevates rollides, mida mõistavad ka teised inimesed. Vahel on niimoodi, et kui me siin Eesti maja keskkonnas oleme eestlaste ja geenilaste ja mõne teiste rahvustega koos, siis me ikka teeme palveid ka vahel enne sööki, alati enne sööki ja vahel enne treeningud, tugevad treeninguid ja vahel enne näiteks seda, kui inimesed on majast lahkumas või erinevatel hetkedel on ka need palvehetked. Ja eile õhtul, kui meie majast oli üks perekond lahkumas, siis üks inimene, Narvast pärist Jegor, ütles sellise väga tabava mõtte, mis tegelikult puudutas minu südant. Ja see mõte oli selline, et Tiidrek, nüüd ma enne tugevad treeningud viimase aasta jooksul olen ikkagi tihti lugu palvetanud. Ja pärast neid palvel ma tunnen, et see treening ka õnnestub. Ja see kogemus, mis ta siis oli eelmisel aastal kaasa saanud siit samast Eesti majast ja enne neid treeningud, kui me olin palvetanud, see oli tema jaoks niivõrd kõnekas, et ta siis hakkas seda praktiseerima oma igapäeva elus. Ehk siis mõnes mõttes mina pidin olema see, kes selle palve üles kutsub, aga tema oli see, kes suutis sellega enne olulist treeningut suhestuda ja lõpuks see ka üle võtta oma igapäeva ellu ilisemal ajal. Või teine näide keelega seotud on selline, et ka eile enne treeningut tahtsin palvetada. Vahel olen üritanud ikka kaasata teisi ka palvetama, et mitte olla ainuke, kes seda teeb. Ja siis palusin ka oma autojuhil, kes on keenelane, palvetada. Ja tema ütles, et ei, ta ei taha. Tundub, et ta tundis võib-olla vale piinlikust mõne teise keenelise suhtes, kes ka seltskonnas oli. Aga proovisin ja katsetasin seda õhtul uuesti. Ja see sama autojuht siis viis siis meie inimesed ära lennujaama ja enne kui ta siis autoga sõitma hakkas, ma palusin, kas ta saab palvetada ja siis ta oli selleks valmis. Aga tal oli üks tingimus. Selleks, et palvetada, ta tahtis seda teha oma keeles ja tegi seda siis kiswahili keeles. Mina sain seal natuke aru, palvetas Jumala poole ja oli Jumala suhtes väga tänulik. Ehk siis tema selline, see oluline hetk selleks, et ta saaks Jumala poole palvetada ja võib-olla ka suhestuda selle palvega oli see, et selle oleks inimese, kellega tal on mingisugused teissugused suhted, mis võib-olla häirivad seda avameelset palvet ja teine oli see, et ta pidi seda tegema omas keeles, sest see pidi olema siiras ja omas keeles on tõenäoliselt need palved ka kõige siiremad. Aga kolmas näide veel, kuidas siis näiteks kui Paulus kehastus erinevate inimestega omas ajas, omas keskkonnas, siis näiteks mina näen oma eriala peal siin keenes olles tippsportlasena, mul on lihtne rääkida evangeeliumi ja kuulutada seda sõnumit, mis mu südames on neile, kes tegelevad sama asjaga. Eeskätt sellepärast, et me, noh, tippspordis on sageli nii, et ma viin oma emotsionaalse, füüsilise, psühilise seisundi niivõrd piiri peale, et lõpuks ma saangi aru sellest, et ma sõltun milleski enamast kui ainult oma füüsilisest, emotsionaalsest jõust ja see üks jõud, mis võiks veel olla, on see Jumala jõud. Ja sellest ma näen, et saavad aru ka paljud teised sportlased, need, kes ei ole veel kristlust vastu võtnud, tihti ka tegelikult mõistavad. Ja ma näen seda, et tänu sellele, et meil on see ühine kannatus, ühine väljakutse spordinaol, meil on ka see ühine vajadus Jumala järgi, ehk siis otsida Jumalat ja seega ei ole mingit probleemi koos nende inimestega ka enne olulist treeningut palvetada. Ehk siis suhestuda nende inimestega oma eriala kaudu, see loob jällegi head tingimused selleks, et siis leida Jumalat, otsida ja leida Jumalat. Aga lõpeks ma tahaksin jätta kolm küsimust. Milline on see keel, millega sina saad Jumalaga rääkida? Milline on see keel? No ilmselgelt ma võin eeldada, et see võib eesti keel olla, aga võimalik, et seal on ka mingisugused muud keeled. Võib-olla on need teod, mis võiksid hakata rääkima. Sest piiblis on ka see ju kirjas, et ega usk ilma tegudeta on surnud. Vahel on tegusi rohkem vahe kui kõnet. Ja teine küsimus. Kuidas sinu kaasinimesed saavad suhestuda sinu usuga? Kuidas sinu kaasinimesed on sinu töö juures, sinu pereinimesed, sinu sugulased, sõbrad, hobikaaslased? Kuidas nemad saavad suhestuda sinu usuga? Mis moodi? Ja kolmas küsimus. Kas sellel on kindel eesmärk? Miks peaksid üldse inimesed suhestuma sinu usuga? Ja mis on selle eesmärk? No jälle, hüpates tagasi nendesse kirjakohtadesse, üks oli Korintlaste kirjas Pauluse loona ütel, siis temal oli eesmärk ja see eesmärk oli see, et nad kõik saaksid päästetud. Igal juhul minu uus aasta soov on see, et mine julgelt edasi Kristuses, võttes vastu see usk, see sügav usk, mis räägib sellest, et Jeesus mõistab, Jeesus suudab meiega suhestuda, meile kaasa tunda, aga samas on meil selle elu juures ka üks kindel eesmärk, on kehastuda selleks Kristuse jüngriks selles keskkonnas, kus me parasjagu viibime. Ole sa väga õnnistatud ja head vana aasta õhtut ja head uut aastat!
Nii, ja kuulnud mitmeid tunnistusi ja ka vaimuliku mõtte Tiidrekult. Ja Jumala teenistus hakkab jõudma lõpule. Laulame kaks laulu veel, aga pärast esimest laulu, laulame ühe laulu kõigepealt. Lauluraamatutes on see 594, võib-olla natuke võõram laul, kes tahab sealt jälgida, aovalgus vaikselt laskumas maal. Ja pärast seda ma võiksime natuke palveks aega võtta. Ja ma ei ole nüüd eraldi kokku leppinud, aga et ma kolme diakonit siit paluks, et kui te mõtlete, olete koguduseluga kursis olnud, et te tuleksite pärast seda laulu ja palvetate, vaadates möödunud aastasse tänada, võib-olla mõni asja, mida esile tuua. Mõtlesin, et kui Aavo tuleks ja kui Sander tuleks sealt tagavingist ja Tõnu siit eest ka, et pärast te kolmekesi palvetaksite veel nagu toote koguduse palved Jumala ette, need asjad, mis teile Jumal südamele paneb. Aga tõuseme, laulame ühe laulu enne seda. Vennad tuleksite ja võtame aega veel palvetada.
Issand, me täname möödunud aasta eest. Me täname kõige selle hea eest, mis sa meile oled saatnud. Aga kõige nende probleemide ja kannatuste eest, mille kaudu sa meid ehk oled kasvatanud. Issand, aita, et me võiksime kaasa võtta parima, mida sa meile oled jaganud ja sellega minna uude aastasse. Issand, me väga täname selle eest, et meie maal on rahu ja me võime rahus sind teenida nii kirikuse koguduses kui igapäevaselt keset teise inimesi. Aga me väga palume, et see võiks nii jätkuda, et sinu arm oleks ka uuel aastal meiega. Issand, me täname, et võime sind usaldada, et lõppkokkuvõttes on kõik sinu käes. Aamen. Aamen.
Kallis Jeesus, aitäh sulle, et sa oled koguduse läbi kannud sellest aastast, sa oled meie vajadused katnud. Aitäh sulle, et meil on ka nii mitmekesine kogudus. Sa oled liikmetega õnnistanud, on olnud kasvu ja ma usun, et see meie kõigi palve, et see uus aasta, mis meid ees ootab, see võiks olla täis sinu kogemist, millest ka Ilmar rääkis. Isend kingi neid kogemusi, kingi seda selgust ja mis iganes punktis koguduse liige või need inimesed, kes on meie kogudusega seotud, mis iganes punktis nad sellel teekonnal oma usuga on, ma palun issand, et sina sellel uuel aastal varustaksid neid kõige vajalikuga, et nad püsiksid sellel kitsal teel ja jõuaksid võidukalt lõpuni. Aamen.
Isand, ma tänan ka selle aastale tagasi vaadates kõigi uute liikmete eest, kes on meie kogudusega liitunud. Ja sa näed ja tead ka, et meie kogudusel on välja kujunenud nii-öelda heas mõttes sõprade ring, kes käivad meie osaduses. See on sinu arm, mille eest me oleme väga tänulik, aga luba, et me võiksime ka nendele uutele inimestele olla koduks. Me oleksime ka avatud väga isiklikul tasandil, loomas kontakti, toetamaks usuliselt. Aga uuel aastal luba Jumal, et me võiksime olla hästi sinu sõna kesksed, nii meie kantsel, meie osadus, kui ajad on ärevad ja segased, et meil oleks siin üks kindel asi, sinu isik ja sinu sõna. Aamen.
Ja palvetame koos Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja laulame veel viimase laulu. Thank you. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, hoidku meie mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tagasi tuleb. Aamen. Õnnistatud aastavahetust koos Issandaga.